Parīze 2024.
Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.
Esiet sveicināti, Andrejs Siliņš un Latvijas Radio Olimpiskā studija ir klāt. Šodien beidzot esam sagaidījuši Latvijas labākās tenisistes Jeļenas, jeb kā viņa pati sevi sauc, Aļonas Ostapenko spēli Olimpiskā tenisa turnīra pirmajā kārtā pret kolumbieti Kamilu Osorio. To bija paredzēts aizvadīt jau vakar, taču lietus traucēja to darīt un spēle tika vairāk kārt pārcelt uz priekšu, līdz tika nolemts to pārcelt vispār uz nākamo dienu, tātad šodienu. Un šodien mačs beidzot varēja sākties. Brīdī, kad mēs runājam, tad spēle turpinās. Rezultāts ir 5-4 šobrīd. Šobrīd Osorio labā pirmajā setā, tā kā izšķiroši notikumi pirmajā setā, un ik pa laikam visu studijas garumā informēšu par aktuālo spēles rezultātu. Visdrīzāk ar šīm 15 atvēlētajām minūtēm Latvijas Radio Olimpiskajā studijā šodien nebūs gana, lai mēs sagaidītu maču iznākumu. Tāpēc šoreiz paralēli spēlē sarunāsimies ar bijušo tenisistu, kurš pārstāvējis Latviju arī Deivisa kausā, spējis iekļūt ATP rangā, kļūs par Latvijas čempionu. Tagad tenisa treneris Rihards Emuliņš. Ievelkam elpu un sākam sarunu. Sveiks, Rihards!
Sveiks, Andrē!
Prieks tevi dzirdēt. Nu, šobrīd rezultāts spēlē 5-4 vai 4-5 no mūsu pozīcijām, no Latvijas pozīcijām raugoties. Kā tavuprāt spēle šobrīd attīstās? Kas ir tas, ko tu redzi ar savu speciālistu aci?
Nu, spēle attīstās tā, kā Raļona tas ir attīstījies, jau kopš viņa ir 8 gadus vecs. Nu, tieši tā arī tas attīstās. Un nekas nav mainījies, un viņi spēlē agresīvi, cenšas uzvarēt, principā katru bumbu sitot, viņi mēģina iesist vīneru. Nu, tad arī 4-2, pēkšņi 4-5. Prognozēt Aļonas gala iznākumu spēlē, kur Aļona piedalās, es nezinu, nu, tur tā kā labāk nevajag. Vajag vienkārši cerēt, ka vīnēs, vajag atbalstīt, ticēt. Nu, jums tur baigi tāds patriotisks dziesmiņu bija, es redzēju, ja?
Jā.
To vajag klausīties, un jācer, ka saies.
Nu, šodienas pretiniece Osorio, varbūt šobrīd rangā viņa ir nokritusi uz 84. pozīciju, bet viņa ir bijusi arī tuvumā top 30 un uzvarējusi arī divos BTA līmeņu turnīros tieši uz māles, starp citu. Cik spēcīga, tavuprāt, ir Ļonas šodienas pretiniece?
Es domāju, ka jebkurš spēlētājs īpaši sievietēm WTA turē, kā tu teici, 30, 80, 90 vieta, nu, ļoti līdzīgi. Tas līmenis ir, nu, tā, ka tur tiešām viens veiksmīgs turnīrs, tu pēkšņi pacelies pa 30 vietām, tā kā to nodeg punktu. Ja nemaldos, viņš šogad vinnējis vienu 250 punktu turnīru,
Jā. Māli.
Viņa regulāri, jau, man liekas, 3 gadus pēc kārtas Roland Garros turnīrā iziet pirmo kārtu šogad. Žabērai, manuprāt, zaudēja trijos setos. Jā, Žabēra, tomēr, nu, klasa spēlētā, augsta klasa spēlētā. Tā kā īpaši uz māla, ātri, kustīga, neparotīga spēles stils, manuprāt, priekš Aļonas. Jo Aļonai patīk, nu, tādas meitenes, kas spēlē, teiksim, tad sievišķīgi tenis. Plakaniem sitieniem, nu, meitenēm ir tā specifika, ka viņam patīk. Tu man sit stiprēs, tev līdz iesitīšu vēl stiprāk. Ja? Tad šī akali gatava skriet stundām, nu, no Kolumbijas. Un Aļonai tomēr tātad nākās visu to papildu sitienu, vēl vienu sitienu, tās bumbas nāk dažādos augstumos, dažādā ātrumā, tad nogriezties, tad uzgriezties, un nav viegli, jā, tā kā, manuprāt, Aļonai pat nav būtiski dažreiz, jā, piemēram, Iga Świątek, jā, mēs zinām, pirmā pasaules meita.
Varētu būt arī jātieks ar viņu starp citu Aļonai, ja viņa aizspēlēs likt tālu.
Jā, ja nemaldos, savstur spēļo spēju, bilanse ir 4-0 pa labo Aļonai. Jā. Viņa ir ērta pret viņu, lai cik tas dīvaini neizklausītos. Un viņa ir ērta pret daudzām top spēlētājām. Teiksim, bet varbūt, kas ir zemāk rangā, bet spēlē viņai tad neprocīgi tenis, viņai nav tik ērta. Jā, tā kā dažreiz, varbūt man arī dažreiz draugi, prasa, kas viņa notika, viņa spēlē pret 90, tur kuru tur raketi, jā. Un kāpēc viņa tā, un tad nākamā dienā viņa spēlē pret, nezinu, top 5, un viņai sanāk labāk. Bet, jā, tomēr īpaši tas, kā sakrīt tie spēles. Šitas viņai nav viegls pretinieks. Ja? Nu, cerēsim, ka tiks cauri un tad jau būs.
Klau, viena niansa varbūt cilvēkiem, kas nesako tenisam ikdienā līdzi, bet tagad, piemēram, ir pieslēgušies un skatās šo spēli. Tiešraidē Aļona bieži vien pirms serves uzmet bumbu gaisā un neservē. Pastāst, kāpēc Jā. Tā notiek?
Pametiens nesanāca, teiksim, tā, nu, tā servējot, tad pirmais tas uzdevums ir smuku uzmest bumbi ērt, ļoti precīzi. Nu, viņai tas pametiens varbūt dažreiz aiziet pa daudz, tā kā aiz muguras un pa kreisi, un tad viņi jūt, ka nu, nav labi, un ka tu netrāpīsi, tā bumba ir pārāk slīpa, un tu ķer rokā un mēģini mest vēlreiz.
Tas varētu būt arī saules faktors, piemēram, ka tev nāk pretī saule acīs?
Saulē tu pierod. Nē, tas, es domāju, tas vairāk tā tehniski. Viņi vienkārši tīri tehniski pamet un jūt, ka tā bumba nav tur, kur vajadzētu. Un ja tā bumba nav tur, kur vajadzētu, un neesi taisni uzmet, tad, nu, man nav vērts servēt, viņi netrāpīs. Jā. Tad tu mēģini to darīt vēlreiz.
Klaun, šo spēli mēs visi gaidījām jau vakar, bet lietas dēļ tā nevarēja notikt, kad bija sākotnēji plānots. Ko tenisistam nozīmē šādas situācijas, ka tu gatavojies spēlei it kā vienā laikā, tad tā spēle tiek pārcelta, pēc tam atkal pārcelta, atkal un atkal beigās vispār uz nākamo dienu. Cik tas ir grūti, kas teiksim, notiek sportistu prātā vai ir jāpārslēdzas kaut kā?
Jā, nu tu jau pierodi. Es saku, tas tiešām no pirmās dienas tenisā kā tu esi. Tu nezini, tenisā tā lielākā specifika tā, ka tu nezini, kad tev būs vispār pirmā spēle. Ja tu zini, ka tev turnīrs ir no tā datuma līdz tam datumam, bet tu nezini, kurā dienā, tu nezini, cikos, tu nezini, vai būs lietas, tu nezini, vai vispār, kas notiks, tu nezini, cik tev būs spēles tajā turnīrā. Tu nezini, vai tu zaudēsi pirmā kārtā, tu tik līdz finālam. Un tas ir no mazām dienām, un tenisisti ir pieraduši pie tā, ka nevar neko tur paredzēt. Nu, bet lietus varbūt ir višķiņ tā kracinošāks aspekts, un tas ir ļoti liela nozīme tam, kā tu pavadi to dienu, piemēram, vakardienu, kad bija tas lietus. Ja, vai tu gaidi, ja, vai tu sanāk izkustēties, varbūt tu saproti, ka tev no tā spēle jau būs lietas, vai tu aizies trenižu zāli, vai tu izkusties, ja, vai arī vienkārši nogulšņā visu dienu. Bet katram ir tā sava rutīna. Varbūt tādi mierīgāki spēlētāji to tā mierīgāk pārcerš, ja tur visādi viens savu kārtu spēlēt, viens vispār aiziet gulēt. Ja. Tādiem nervozākiem spēlētājiem ir bišķiņi varbūt, nu, tā kā vairāk uz driģenēm bišķiņi grūtāk. Nav viegli, bet es domāju, ka pierasts ir, ļoti pierasts tenisistiem pie tā nezināmā.
Jā. Jā, nu par šo laiku, kamēr mēs runājam, tikmēr otrais sets jau sācies, pirmajā, diemžēl, Aļona zaudēja, nu, jāatgādina klausītājiem, ka uzvarēs tā sportista, kura uzvarēs divos setos. Bet, ja mēs vēl par Parīzi un konkrēt šiem kortiem, jāspēlē ir uz māla seguma. Pat, ja Aļona savulaik ir izteikusies, ka viņai tīri labi patīk spēlēt uz tādu, un gal galā arī savu vienīgā, pagaidām vienīgo Grand Slam viņi izcīnīja tieši šeit Parīzē 2017. Gadā. Varbūt pastāst Latvijas radio klausītājiem, ar ko atšķiras tie laukuma segumi tenisā un kā tie ietekmē spēli, ko tie, tad, kas kādu pielāgošanos prasa katrs segums?
Jā, pirms par tiem segumiem es gribētu pateikt tādu lietu, ka man arī daudz cilvēku prasa, nu, kas notiek, kāpēc Aļonai nav vēl Grand Slam? Es paredzu saku tā, ka nu, tas ir tas, ko viņi izdarīja, un viņi to Grand Slam. Tas ir nu, kaut kas nu, nereāls. Jā, ņemot vērā to cilvēku apjomu, kuri to tenis spēlē un cenšas. Un tas, ka tu to vinnē, tie simtiem miljonu cilvēku spēlē, daudz to bumbu un tu vinnē Grand Slam. Tāpēc es galīgi neesmu apbēdināts, ka viņa nav vēl viens. Jā, es joprojām priecājos.
Var jau būt, ka būs vēl, noteikti novēlumi viņai.
Tieši tā. Tas nav tā, ka tas ir normāli. Viens Grand Slams, kad būs nākamais. Jā. Jo nu, tas ir fantastiski. Ņemot par tiem segumiem runājot, māls ir lēnāks atlecens. Jā, tātad bumbiņa, tieksim, pretinieks to viņa sit, viņa lēnāk apstājās, uzliet bišķi augstāk, tev ir vairāk laika sagatavoties bumbai, sagatavoties, lai izdarītu citiem, bet tāpat laikā tev ir drusku grūtāk arī to punktu uzvarēt pašam ar kaut kādu agresīvu sitienu, kaut kādu vinneru, jo otram arī vairāk laika ir. Un tad līdz ar to tās izspēles ir garāks. Un Aļonai it kā liekas, viņai tas spēles pils agresīvs, vajadzētu būt, ka viņai labāk iet uz ātriem segumiem, ja, uz hārdu vai zāles, bet redzi, rezultāti ir varbūt pat labāk uz māli, jā. Un tam izskaidrojums, es domāju, pēc tam vienkārši eiropiešiem, teiksim, varbūt īpaši ziemeļa eiropiešiem, mums no Latvijas, mēs pieredzam bērni, jau no bērnības trenēties visādos apstākļos. Mums ir ziema, mēs trenējamies zālē, mums ir vasara, mēs trenējamies uz māla, iekšā, ārā, tāds laukums, ja. Piemēram, amerikāņi trenējās ārā uz hārdi, dienrekrutā Aļonas pretinieks, tā, man liekas, tikai māla ir dzīvē, kā saka, redzējusi uzaugot, ja. Mums ir tas, ka mēs mākam uz visiem laukumiem, un es domāju, ka tas ir tas Aļonas plus, arī Ernestam Gulbim savā laikā tas bija plus, viņš mācēja spēlēt visu.
Jā. Klau, nu, spēle turpinās, šobrīd otrajā setā 1-0, Sorio labā. Parunājam varbūt par tādu lielāku bildi, par izlozi kopumā, ja izdodas pārvarēt šo kārtu, tad nākamā pretiniece būs brazīlietis Pigosi un ukrainietis Jastrems, kas dueļu uzvarētāji, viņas spēlēs šodien vēlāk. Pēc tam trešajā kārtā teorētiski var nākt pretī arī ar 9. numuru izlikta amerikānieta Kolins, tad ceturtajā fināls var pret mūsu jau pieminēto polietu un pasaules pirmo raketu Šjateku sanākt. Ņemot vērā to Aļonas sportisko formu, šīs sezonas rezultātus, un es atceros to, ko tu teici mūsu sarunas sākumā, kā ar Aļonu ir ļoti grūti kaut ko prognozēt, bet tomēr, cik tālu tu redzi viņu aizspēlējamies šajā olimpiskajā Parīzē?
Nu tagad redzi, cik ir otrajā setā jau tas rezultāts?
1-0, šobrīd 1-0. 0-1.
Tā, 0-1. Nē, nu tagad jau visu, tagad es redzu tikai šito, kas tur noteikti.
Soli pa solim jāiet.
Jā, soli pa solim, punktu pa punktam. Un tenisā tas ir lielākā mācība, ko vispār cilvēkam jāgūst. Katrs punkts sāk jauns punkts, jauna dzīve. Ja? Bet Aļonas gadījumā pavisam vienkārši. Es nekad nebūšu pārsteigts, ja viņi uzvarēs olimpiskās spēles. Bet tāpat laikā es nebūšu pārsteigts, ja arī viņš šodien zaudēs tajā meitenē. Bet tāpēc, ka tas spēles stils ir tik neprognozējams, bet ja viņi bija uzķēri, nu neviens viņi nevar vinnēt. Un to viņi pierādīja vairāk kārt. Un arī šo sezonu, ja, viņi ir top 10 šobrīd vai 11 pasaulē.
Numur 11, jā, šobrīd. Un izlikt ar 10. Numuru šeit Parīzē.
Jā, vienkārši tas ir manas prognozes. Tas ir, nav iemesla prognozēt trešā kārta, ceturtā kārta pusfināls. Tiešām, tur ir iespējas, viņiem vienmēr iespēja uzvarēt to turnīru.
Labi, Rihard.
Nu, šodien saprot, jā.
Jā, šodien turpinu turēt īkšķis un domāt visā, labas domas.
Perfekti. Varbūt nav loģiski, ko es tikko pastāstīju, bet es domāju, ka tie, kas ilgāk seko tenisam, viņi zina, ka kaut kāda pamatojums bija tam manas.
Jā. Labi, Rihard, paldies tev par sarunu. Mēs noslēdzam sarunu brīdī, kad rezultāts otrajā setā joprojām ir 1-0. Šobrīd ir tu tam, lai Aļona izlīdzinātu rezultātu. Turam īkšķis par Aļonu šodien un turpmāk, bet pēc mirkļa apskatīsim to, kas latviešiem gaidāms rītdien. Parīzē spēles turpinās, un jau rīt Latvijai gaidām start vismaz trīs sporta veidos, kā jau iepriekš runājām, ja Ostapenko uzvar šodien, tad visticamāk otrās kārtas spēle viņai jau rītdien, bet no tā, kas uz šobrīd ir akmenī iekalts, tad rīt no rīta 10:15 jutīsim līdzi Agatai Rašmanai un Laurim Strautmanim jaukto komandu kvalifikācijā šaušanā no 10 metriem ar pneumatisko pistoli. Vakarā 6:00 pirmo spēli aizvadīs mūsu pludmales volejbolists Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Bet pa vidu, starp abiem šiem startiem, 15:10 starts Mārtiņam Blūmam, mountainbike jeb kalnu riteņbraukšanā. Blūms ir olimpisko spēļu debitants, pirmais latvietis olimpiskajās spēlēs šajā sporta veidā, bet gana pieredzējis, viņš ir 5-kārtais Latvijas čempions, 2-reiz nosaukts par Latvijas gada labāko riteņbraucēju, pasaules kausa apritē startē jau 6 gadus un pēc aizvadītās sezonas, kurā vairākos posmos iekļuva labāko desmitniekā, viņš tepat Latvijas radio raidījumā piespēle atzina, ka beidzot jūtas piederīgs pasaules elitei kalnu riteņbraukšanas olimpiskajā krosā, kurā arī rīt jāstartē. Savukārt tagad Parīzē Latvijas radio pēc viena no treniņiem aicināja Mārtiņu pastāstīt par olimpisko spēļu trases specifiku un ar ko būs jātiek galā sacensībās rīt, kā arī to, kādu uzdevumu viņš pats sev uzliek pirms savas debijas.
Savā ziņā kodas priekšrocības ir, jo trasa ir ātra, ir jaudīga, kāpumi ir jaudīgi, viņi nav varbūt tik stāvi, ja nu kāds ir stāvs, tad viņi ir īsi salīdzinoši, tāpēc domāju, diezgan tad parocīgi trasa man. Viegli kļūdīties, tik līdz kaut kur izbrauc nedaudz no līnijas, tā vienkārši var aizšļūkt nevajadzīgi. Nē, nu, tas ir, protams, īpaši, un tas ir savā ziņā kaut kāds sapņa piepildījums piedalīties olimpiskajās spēlēs. Taču, jā, uzdevums no galvenais piedalīties viņās. Gribas tomēr gūt kādu rezultātu, un ir liels darbs ieguldīts tam, lai būtu arī kāds rezultāts. Viens ir mērķēt uz top 10, bet no otras puses es gribu, jā, izdarīt visu, kas manos spēkos, un lai es būtu maksimāli izlicies, un dienas beigās būtu priecīgs par to, kā es esmu nostartējis, lai arī it kā kāds būtu rezultāts.